Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan. Stimați ascultători, cât de minunat este că Dumnezeu are răbdare cu fiecare dintre noi în parte. Ne arată dragostea sa, ne poartă de grijă la fiecare pas, pentru ca mai apoi să ne aștepte să ne întoarcem la El. În emisiunea de față vom continua experiența doamnei Maria Răileanu. Are 73 de ani, este din Râmnicu Sărat, județul Buzău, are un fiu, și îi mulțumește lui Dumnezeu că a avut răbdare cu el până la vârsta de 50 de ani pentru a se reîntoarce cu privirea spre cer. A crescut într-o familie credincioasă. La 18 ani s-a căsătorit cu un domn, cu un băiat extraordinar, așa cum ne descria în interviu, însă amândoi au uitat de Dumnezeu. Viața, tumultul ei, provocările, împlinirile ei i-au făcut să se simtă bine și să nu mai aibă nevoie de cele spirituale. A venit un moment crucial. La moartea tatălui ei, mesajul spiritual a fost acela al chemării, al apropierii de Dumnezeu. Doamna Maria Răileanu și-a dat seama că este invitația pe care Dumnezeu i-o adresează. A luat decizia să încheie un legământ cu el și să-și dedice întreaga ei viață pentru slujirea semenilor și pentru slujirea lui Dumnezeu. Au trecut ani în care soțul n-a fost de acord, i se părea o ciudățenie ca soția lui să-l facă de râs pocăindu-se. Însă acești ani au adus cu ei și suferință. Și în acest context al suferinței, soțul doamnei Maria Răileanu s-a întors la Dumnezeu. Despre această întoarcere minunată și despre felul în care invitata noastră de astăzi îi slujește lui Dumnezeu, aflăm în minutele următoare. Rămâneți cu noi! V-ați rugat mult pentru soțul dumneavoastră și că în cele din urmă s-au văzut rezultatele. Cum au decurs lucrurile?
Este într-adevăr un lucru la care și acum parcă sunt impresionată cum lucrează Dumnezeu. Mă rugam și plângeam, de că simțeam că iese din inimă rugăciunea aceasta. Nu era ceva așa o rugăciune. Atunci când ai o problemă mai serioasă, te rogi cu mai mult patos, mai în foc. Și m-a rugat și am zis, Doamne, Tu care ai deschis Marea Roșie, nu poți să poate, Doamne, să deschizi și inima acestui om care, eu știu că el nu te-a supărat prin comportamentul lui, dar are o inimă dură, ce se întâmplă cu el? Ce să fac, tată? Mai e nevoie cum să mă comport eu? Îi ceream Dumnezeu sfatul, ce să mai fac eu dacă e să fac eu ceva? Spune-mi tu, tată, că eu nu mă mai duce în mintea ce să fac. Și atunci Domnul Iisus mi-am permis și am deschis Sfânta Scriptură și Doamne, încurajează-mă printr-un verset ceva, pentru să înțeleg că Tu mă asculți. Și am deschis Sfânta Scriptură și mi-a venit în ochi cuvântul Domnul Iisus a postit 40 zile și 40 nopți. Și a zis, da, Doamne, post, da, tată, eu nu postisem până atunci pentru El. Și atunci, da, Doamne, dacă e vorba de post, gata, am înțeles. Și am început să postesc în fiecare sabat. Până într-o zi când am venit de la adunare și am pregătit să-i dau lui, să-i așez masa pentru el, să servească masa și da, tu nu mănânci? Păi eu nu mănânc acum, de ce nu mănânci? Păi zic, eu azi simt post. Aoleu, vai de mine! Cum adică? Așa se face ăștia? Nu-ți mai dă nici mâncare, nu te lasă să mai mănânci. Ai să ajungi în aniții să mori. Nu, nu mai întrebi mâncare. Am terminat și cu mâncarea, nu mai vreau nicio mâncare și am terminat. Și a plecat de la masă. Deci el care deja făcuse un diabet pe fond de stres. Deci a accentuat și mai mult răutatea asta, a zis, nu mai întrebi nimic. Și atunci zic, hai că mănânc, uite, mănânc și eu, gata, nu mai. Și în inima mea, în gândul meu, mi-am schimbat ziua de post. În loc de sabat, posteam miercurea, când aveam oră de rugăciune. Și nu s-a mai cunoscut, plecam la servici până atunci, și după amiază eu nu știa că mănânc sau nu mănânc, și după amiază mâncam pe seară. Deci, cu postul am rezolvat-o. Am postit în continuare, miercurea și a fost extraordinar de bine. Iarăși mă rugam și nimic și nimic și iar discuții pe tema aceasta de Biblie, că de ce s-a întâlnit el cu un călugăr și cu un alt om și de ce să se întâmple așa în casa noastră, ce s-a greșit eu și ce am... Iar frământare. Și iar am zis, Doamne, iar m-am rugat mai mult și iar am plâns de toată. De ce se întâmplă tata așa? Ce se întâmplă în inima lui? Aș dori așa de mult, Doamne, să el să înțeleagă cuvântul tău, nu pe mine, nu să urmeze pe mine, să urmeze pe tine. Și atunci Domnul răspunde printr-un verset din Sefania uimitor. Când am văzut asta, m-am început să mă ciupesc așa și văd, Doamne, visez? Sau sunt dorm sau sunt treaz? În Sefania am pus degetul pe un verset din Biblie care spunea, din cauza mândriei lor nu s-a putut rezolva acest lucru cu poporul. Și deci era mândrie, era o mândrie a lui. Domnul Răileanu, care era și el un domn în orașul acela, să poate să îl ducă ceva rătăcire? Deci era o mândrie așa de mare încât mi-am dat seama că era mândrie. Și am mers mai departe, iarăși a mai trecut încă un an și iar același lucru și era o poveste interminabilă care nu se mai oprea. Și în final am mai rugat încă o dată, a treia rugăciune, din asta cu plânce și cu bocet, cum zice acolo în Sfânta Scriptură. M-am rugat la Dumnezeu și l-am rugat încă o dată, Doamne, spune-mi, sunt așa de dornică să-l văd, să-l vad și pe el, nu? Sau să nu mai fii împotrivă, fă ceva să fie un calm în casa noastră. Și atunci Domnul Hristos îmi vorbește printr-un verset din Eclesiastru, pun deget pe un verset și îmi spune, toate au timpul lor sub soare. Doamne, zic, ce bun ești, ce minunat răspunzi și am plâns de bucurie că el răspunde și aveam planul lui Dumnezeu, cum a avut poate pentru mine, a avut și pentru el, toate au timpul lor. Și la timp potrivit, o să povestesc la timp potrivit, cum s-a întâmplat, a venit iar la credință.
Dar ce vreau să vă întreb, nu vă gândeați la un moment dat, dacă atâta timp cât ați fost departe de Dumnezeu, a fost liniște și pace în casa dumneavoastră și după ce v-ați întors la Dumnezeu, atâta agitație și atâta neîmplinire?
Da, m-am gândit mult la acest lucru, dar mi-a răsunat în minte cuvântul Domnului Hristos care a spus, vă va urî lumea din pricina cuvântului meu, vă va urî cei din casa voastră. Deci acolo unde casa mea era liniște și ea ca aici a început o ură și numai bărbatul meu, dar nu era o ură, era o părere de rău că cumva că s-a întâmplat asta, dar mă ura lumea, mă ura rudele, mă ura cei din casa mea, rude, prieteni și așa mai departe. Deci, cu cât mă ura mai mult, cu atât eram mai fericită și cântam și pe stradă uneori de fericire, așa în surdină, când vedeam cât de adevărat a fost cuvântul lui Dumnezeu și cât de se împlinește și în viața mea exact ce a spus el. Deci, nici într-un caz nu m-a dezamăgit și nicio m-a întărit această ură din partea oamenilor. Mai ales că, nu v-am subliniat un lucru foarte important, că v-am spus la început că am fost foarte fericită cu acest bărbat, cu acest soțul meu, dacă nu ne-am supărat niciodată. Și totuși, este un mare adevăr care vă spun că atunci când am cunoscut pe Dumnezeu, s-a umplut un gol. Poate era un gol undeva unde nu ne dădeam seama. De-abia acum, când am cunoscut pe Dumnezeu, s-a umplut acel gol cu fericire de dădea pe deasupra. Deci, Domnul Hristos umple inima, de dădea pe deasupra fericirea, bucuria și chiar dacă sunt aceste mici ură din partea lumii, niciodată nu n-a acoperit fericirea care a apărut în inima mea datorită acestei plinătăți a Domnului Hristos.
Ce spunea fiul dumneavoastră în tot acest timp?
Aici e problemă serioasă cu fiul meu. Fiul meu era căsătorit la casa lui și la locul lui. Eu sunt vinovată și am fost și vinovată și rămân și am în inima mea și acum vinovăția că la timpul potrivit nu i-am spus copilului meu că nu știam nici eu cea prea mult și ca să nu se întâmple, eu știu, evitam să-i spun adevărul. De cât îndreptam către Dumnezeu așa, să facem o rugăciune, să ne crede puțin în Dumnezeu, dar nu l-am trimis la studiu. Și el a terminat și facultatea și a căsătorit fără să știe nimic din cuvântul lui Dumnezeu. Deci vina îmi aparține. Ce să spune băiatul meu? Băiatul meu, sigur, dacă tata lui era, vedea că e supărat, mâhnit din cauza asta, și el era puțin mâhnit. Dar o mâhnire din aceasta de așa manieră încât credea mai mult pe ce spune el alții, nu ce spun eu. Plus că dacă vedea că taicăsul e totuși mâhnit din cauza asta, nu prea știa ce să creadă.
Ce s-a întâmplat? Cum a luat soțul dumneavoastră decizia să-l caute pe Dumnezeu, să se întoarcă la el?
La sfârșitul lunii iulie, când aveam la mine și pe mama, care era de acum bolnavă, mai grav, să avansase senilitatea ei și mergea către somnul veșnic, era mama într-o cameră, sora mea o grijea puțin pe mama să mă descongestioneze greutate și eu eram în altă cameră cu bărbatul meu, când în ziua aceea, pe la sfârșitul lunii iulie, îmi zice dintr-o dată, fără să mă pregătească, fără niciun cuvânt, fără să, eu nu mai speram nimic, pentru că eu deja mă rugam la Dumnezeu și ziceam, Doamne, dacă totuși ajunge la un deces, Doamne, dintr-o dată am rămas uimită, încât am rămas fără voce, parcă un spasm laringian m-a blocat, când bărbatul mi-a zis, unde te duci? Păi mă duc la adunare. Unde? La adunare, el credea că e ora de rugăciune, care făcea miercurea. Zice, nu, păi Eminescu, la adunare, că azi e sabat. Și zice, știi ceva? Da, mergi și eu. Poftim? Am rămas blocată, n-am putut să mai vorbesc, mă peptănam, mă pepica pieptul de mână, sora mea l-a auzit și a zis, tu ai auzit ce a zis? Păi nu prea am înțeles. Nu, zice, nu rămâniți amândouă așa, uimite, că eu de mult știu că ăsta e adevărul, dar n-am avut putere să spun până acum. Merg cu tine la adunare, cu voi la adunare. Ticule, zic, uite ce este. Asta, când faci o juruință la Dumnezeu, trebuie să o respecti. Nu mergi astăzi, pentru că e târziu și trebuie să-mi spui, să te gândești foarte bine săptămâna aceasta în care vom intra și dacă vei fi sigur, pentru vinerea viitoare vei merge, dar acum nu, acum rămâi aici. Și am plecat la adunare eu singur, chiar de aceea după amiază și era cam târziu. Am spus la frații la adunare și ei care se rugau pentru el, au plâns mulți din ei și s-au bucurat mult când a văzut ce veste le dau. Și bineînțeles că pentru mine a trebuit să mă tratez, iau cortizon să scap de laringită, că făcuse spasmul așa de puternic, încât vocea mea era terminat. Asta a fost comportamentul lui soțul meu. Și vinerea viitoare am organizat merge la adunare. Ai grijă, eu rădeam, îl schimbam, îi făceam baia cum puteam și zicea, vezi să nu fie un... Aveam cărucior de acum, era pe cărucior. Să nu cumva să fie disumflat un cărucior să-mi ia. Și am mers la adunare și din momentul acela am mers la adunare tot timpul, încât nu veneau cei vechi în credință, vinerea seara, mai ales și iarna sau toamna, că erau în noiembrie, era frig, gheață. Și noi mergeam la adunare și zice, nu, de ce? Zic, nu mai merge, uite, e frig. Și zice, și ce dacă, dar n-am balton. Păi stai, că vezi că merge. Nu-i nimic, căutăm trotuarul care e bun și mă duci pe acolo. Deci a vorbit în biserică și a cerut iertare. A vorbit cu persoane care vineau la adunare și zice, să nu faci ce am făcut eu. Să vii mai înainte, nu aștepta să vii la mine, vii ca mine fără picioare. Era paralizat de acum, făcusem un cancer de coloană și i se făcuse o secțiune medulară și de acum era pe cărucior și în pat. Regreta adânc, dar nu-i părea rău, zicea, de-abia aștept să mă întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos, să dau și eu mână cu El și spun, prin ce am trecut, să-i spun cât de mult doresc acum să-L văd și să-i cer iertare și personal de comportamentul meu.
Ați simțit că în sfârșit avea fericire și liniște?
O fericire cum n-am crezut vreodată că poate să apară fața unui om care până atunci făcuse opoziții. N-am crezut, nu eram în stare să văd acest lucru.
Cât timp a mai trăit după acel moment când s-a decis să meargă aproape de Dumnezeu?
A mai trăit până pe 2 ianuarie, când a murit împăcat cu Dumnezeu și liniștit. Și atunci, la moarte, Dumnezeu a întins mâna și l-a ajutat. Cum? De acum îi făceam perfuzii, îl susțineam. Culmea, în cancerul ăsta de oase sunt și dureri mari. și rugăciunile către Dumnezeu a făcut ca el să nu mai aibă dureri. A fost o minune, nici noi nu ne vedeam să credem, și băiatul meu care știa ce dureri avea la început când s-a depistat boala, erau niște dureri îngrozitoare, încât nu se putea mișca un centimetru. Și atunci toți copiii plângeau și acum, mamă, zice, de ce mamă nu mai are dureri? Mamă, dacă eu vă spun, voi nu credeți. Și dacă nu credeți, este Dumnezeu care zice, nu mai trece, mare, nu trece mai departe, stai până aici, boală, nu trece mai departe, rămâi până aici și durerea, nu e nevoie mai fi durere. Ea facilitat acest lucru ca să nu mai aibă durere. În jos avea paralizia, deci nu mai avea dureri, că era paralizat, dar în sus era bine mersi, fără durerile care aveau. Totuși, fiindcă nu se putea alimenta chiar cum trebuie, făceam niște perfuzii și cu ușoare calmante și era marți, când aveam o oră de rugăciune după amiază și unde făceam? La mine acasă, bineînțeles, de acum. Nu mai făceam în altă parte. Și veneau un grup de care participam la grupă. Și în marți aceea el începuse deja să respire greu. S-a apropiat probabil uzura inimii și sfârșitul. Dar mergeam înainte și cum o fi Dumnezeu, cum e voia lui Dumnezeu? Și ne-am rugat ca, Doamne, în ora de rugăciune, am zis, fetelor, ne rugăm astăzi mai pentru el, ca Dumnezeu să îi ușureze acest moment. Și am fost foarte uimită cum a procedat Dumnezeu, că noi eram, el era într-o cameră și ușa deschisă, noi în camera cealaltă noi ne-am rugat. Și ne-am rugat două, trei persoane și asta l-am rugat pe Dumnezeu să facă el cumva. Doamne, noi niciodată n-am trecut prin acest moment al morții. Știu că nu-i plăcut, dar fă tu, Doamne, ca să n-aibă acele dureri care auzim și noi, că n-am murit niciodată și nu știm cum o fi. Dar tu care ai în mână cheile morții și a locuinței morților, ajută-l, Tată, să depășească și acest moment. Și după ce m-am rugat, el, respirația era mai pronunțată. După ce ne-am rugat, două sau trei persoane, respirația a încetinit. Și în momentul acela, când m-am dus dincolo el, deja închisese ochii, era mort. Într-o secundă, Dumnezeu zice, cu plăcere, fetiță, și în acest sens te ascult și te ajut. Și închid, în momentul acela, grupa de rugăciune a stat lângă mine și l-am pregătit pentru a-l așeza în a doua zi în sicriu. Deci a fost Dumnezeu lângă noi până la sfârșit și el a murit fericit și mă întreba uneori, de ce mă îngrijești așa de mine? Că îl îngrijeam, că era normal să-l îngrijesc cu amănuntele. Și zic, păi, nu e normal, dacă eram eu bolnavă, tu nu mă îngrijeai? Așa e firesc să fie. Deci este extraordinar. Eu n-aș fi putut să cred că poți să îngrijești un bolnav chiar așa cum. Așa ne învață Dumnezeu, Iisus ăsta care îl știi și tu de acum, așa ne spune, iubiți-vă unii pe alții. Prin aceasta vă veți cunoaște că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții.
Știți ce este uimitor? La vârsta dumneavoastră, 73 de ani, aveți atâta energie și aveți și dorința și chiar lucrați în continuare ca misionar cu literatura. De cât timp faceți acest lucru? Și vreau să vă întreb, nu e obositor?
Da, mulțumesc de întrebare. Poate nu mă gândisem la acest lucru. Lucrez de când eram, sigur că bărbatul meu încă nu era bolnav când am început să lucrez în colportaj. Și culmea, el când a văzut că îi lucrez eu într-un colportaj, s-a dus la dicționar și a văzut ce înseamnă colportaj. Și în dicționar spune cu totul altceva. Spune cei care transmis informații false. Așa zice dicționarul. Sigur, el asta a înțeles-o. Dar de atunci am început să lucrez și i-am spus, uite ce este, dragul meu, dacă tu nu înțelegi încă ce înseamnă acest lucru, așa ne-a spus Domnul Iisus, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile și cei care crede și vă boteza, vă fi mântuiți, cine nu. Dumnezeu nu ne cere nimic nou, nu are nevoie El de noi, noi avem nevoie de El și dacă eu am venit la Domnul puțin mai târziu, i-am spus Domnului, i-am spus, Doamne, câte zile îmi dai Tu și îmi dai sănătate, eu vreau să lucrez pentru cauza Ta. Spune-mi Tu ce să fac. Și el a zis, vrei, fetiță, să lucrezi? Cu plăcere, tăticule. Poftim cu alea în via mea, că mai sunt locuri de lucru. Și atunci am intrat cu drag în colportaj, până când am simțit gustul. Asta era până 98, 1998. Și am mers în continuare, bărbatul mi s-a îmbolnăvit, așa cum v-am povestit, dar n-am întrerupt colportajul. Când el a fost bolnav, am angajat o femeie, stătea cu el, eu mergeam dimineața la serviciu, iar după amiază mergeam în colportaj și am lucrat în continuare ca și când nimic nu se întâmpla și am mers cu toată dragostea, am făcut-o, dar interesant este că Sănătatea nu e de la mine. Eu respect niște reguli care învăț și pe alții. Dar el mi-a dat sănătate perfectă, încât mă uimesc că, cumva, pentru că la vârsta mea, la 73 de ani, nu iau niciun fel de medicament, nu mă doare nimic, n-am nevoie de nimic și nu dau niciun bani pe medicamente și nici nu mă preocupă nimic altceva decât această lucrare care o fac cu toată dragostea și care mă întărește, mă consolidează, mă vitalizează, pentru că Dumnezeu a făcut ca prin colportaj și prin mine, un nevrednică cum sunt, să vină până acum la credință vreo 10 persoane. Și mă bucur asta când vine, când se botează cineva, eu sunt și mai bucuroasă, și mai bucuroasă și ea ca îmi dă o putere care nu vine de la mine, tot de la el vine putere.
Ce faceți în mod concret? În ce constă această activitate?
E o activitate care să mergi la oameni, ăsta e ținta noastră, să spui ceva, un cuvânt. Și mergem cu partea de sănătate. De ce? Omul, dacă e sănătos și la fizic, la minte și la trup, îl caută el pe Dumnezeu, după ce, dacă e sănătos. Dacă e bolnav, nu mai caută nimic. Și după cum în vechime, dacă îmi permit să vă spun un mic amănunt, valdenzii mergeau la oameni cu câte o hârtiuță care ținea în sân până îl vindeau un coș sau un topor ca să ajungă la inima unui om. Deci cu ceva mergea cu toporul acela, nu că vrea să-l vândă, să-i dea acelui om un mesaj. Ei, noi mergem cu sănătatea. Cu această sănătate le oferim oamenilor posibilitatea de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și cunoscând pe Dumnezeu, simt eu cu plăcere uimitoare când văd că Dumnezeu îmi deschide drumuri, căi și mă trimite El acolo, du-te în locul cu tare. Când eu vreau să plec la un bloc unde lucram, păi eu de etajul de sus mergem la etajul 4, coborâm și cine deschide ușa, noi mergem acolo cu teste, cu sănătate, dar și când găsesc posibilitatea acolo în casa omului vorbim toată cu dragoste despre cel care ne-a trimis. Cineva întreabă, zice, da, ce rost are sănătate, dar cu astea de ce sunt carte de viața lui Iisus sau religia ce-i cu ea? Păi domnule, zic, sănătatea o avem cu toată siguranța, dar cine ne dă sănătate? El ne dă sănătate. El ne învăța ce să mâncăm, cum să mâncăm, cum să trăim, el ne dă și apă și toate și El ne repară. Chirurgul taie, operează dacă este nevoie, dar El sudează acolo. Deci El ne dă sănătatea, nu avem noi de la doctor. Doctorii fac și partea lor, dar restul tot Dumnezeu ne dă. Aceste lucruri pe mine mă întăresc, fortifică și îmi dă o putere de uneori nici eu nu vine să cred. Eu sunt sau este alta? Plecam la un bloc unde credeam eu că e bine să ajung la blocul acela și era necesar, nu o făcusim, și pașii parcă mergeau în partea elaltă. Doamne, zic, nu mai știu să-mi controlez picioarele, ce se întâmplă? Iar vreau să încolo, zic, ceva, vocea și pașul mergeau în dreapta. Și am mers, aici, mă duc, Doamne, aici, unde mă trimiți aici? Și am dus la un bloc, am mers la, tot la etajul 4 am urcat, am coborât la 3 și nimic, nu era nimeni. Dar la etajul 2, când sun la o ușă, îmi deschide o doamnă și poftiți înăuntru. Dar stați că nu v-am spus cine sunt, nu nimic, îmi spuneți înăuntru. Ce era doamna aceea? O doamnă care cerceta cuvântul lui Dumnezeu. Cerceta și nu înțelegea. Doamna asta care, cred că Dumnezeu a pregătit-o și pe ea. Vezi că vin la tine cineva. Mi-a deschis că în general nu ne invită toți înăuntru. Mergem și puțin ne invită. Când te-ai invitat un om în casă, știi că e pregătit de Dumnezeu. Și doamna aceasta era o profesoară pensionară, o foarte bună coristă la biserica ortodoxă, în strană, cânta cu o voce ca la pionieri, când era ea pe timpul, avea pionieri în școală. Ei, doamna acesta a dorit mult să știe și a vrut să cunoască mai mult și spune, uitați, citești eu din Biblie, mă duc la biserică, dar parcă nu înțeleg ceva și parcă, doamnă, doriți să înțelegeți? Aș vrea să înțeleg. Ca să înțelegem, trebuie să facem și studii. Ați vrea să facem studii? Da. De când? De astăzi. Hei, de azi. Și m-am dus acasă, am lăsat cu reportajul, ne-am terminat la blocul acela și am luat studiile. Fiindcă era intelectuală, am pornit în studii de profeții, direct, profeții lui Daniel. Și acele ne-am dus în profeții, studiam în fiecare zi, la ce oră? Păi până la 7 seara, toamna, era iarnă, toamna și iarna, și ne apucau uneori 11, 12, m-a apucat odată ora 1. Noi trebuie să nu stăm mai mult de o oră cu oamenii de vorbă. Atât este bine recomandat. Dar ea nu putea să plec. Păi stați un pic. Păi stai un pic, că mai vreau. Haide, șutăm. Și plecam de acolo, plângeam pe scări când ajungeam acasă. Nu era departe de mine. De bucurie, cum Dumnezeu lucrează și cum deschide inima oamenilor. Și avem la credință și acum lucrează ea la rândul ei cu cărți și cu... Deci astea ne întăresc. Pe mine m-a întărit mă fortifică și câte, i-am spus lui Dumnezeu, Doamne, câte zile îmi dai Tu, vreau să lucrez pentru cauza Ta.
Ce vă mai doriți pentru viitor, pentru anii pe care Dumnezeu vi mai dă?
Să știți că dacă am o dorință, este o dorință din asta care arde ca un foc. Singurul meu dorință mare este să vină și copiii mei la credință, să înțeleagă și ei chemarea, pentru că vreau să vă completez ceva care nu v-am spus. Când a murit soțul meu la moarte, am invitat și el, era director la o întreprindere, ea directoare la o întreprindere de confecție și el la alta. Și acolo eu au vorbit cu subalternii lor, toți, când moare mama și tata directorului, toți au vrut să vină și la mormântare. Și le-a spus, le-a făcut instructaj, vedeți să veniți numai cu flori, cine vrea să vină. Să nu cumva să aduceți lumânări, că în religia lui tata nu se pun lumânări. Bun, toți au înțeles. Și la nora mea la fel. Dar nu au fost toți în momentul acela când le-a făcut instructajul și la doua zi când a venit la mormântare, la mort, două persoane de la el a venit cu lumânări. Și el a venit fugă. Eu eram într-o altă cameră, că sunt multe treburi de astea la mormântare, te ocup cu multe probleme, și el a venit fugă după mine, disperat. Mamă, ce s-a întâmplat? Hai repede, nenorociri! Ce s-a întâmplat, mamă, ce s-a întâmplat? Păi uite, hai că a venit doi cu lumânări acolo. N-ar nimic, m-am dus repede, nu știam ce are, când m-am dus la lumânări, le-am pus în altă parte, ce nimic, m-am dus, nu mușcă lumânarea, dar lumina e Hristos, din cauza asta nu trebuie să fie. Dar uite, trebuia să fie cineva să spună, uite ce s-a întâmplat, dacă nu-i pe voia lui tata. Asta a fost, deci el a pătruns în mintea și în inima lui această dorință de a nu supăra cumva, dacă este această biserică și această Biblie și această ce a crezut și mama și ce a crezut și tata în final, poate e bine să nu supărăm pe mama și pe tata. Și atunci i-a rămas această imagine. Dar după ce am mormântat, am terminat cu mormântarea, a spus, mama, dacă cineva vreodată va îndrăzni să cumva să jignească, să ia de religia ta, îl calc în picioare. Dar mie te rog să nu-mi spui. Și nici la copiii mei să nu le spui. Lasă-ne așa pe noi, când o fie mari, vor alege ei. Ăsta este o rană mare, că eu vorbesc cu alte persoane, fac studii și în casa mea și în casa lor și totuși copilul meu nu știe că nu vrea să știe. E rana cea mai mare, durerea cea mai mare este asta. Am zis, Doamne, să nu-l lași departe, să-l aduci pe el, bucuria mea ar fi să-l văd și eu, dar dacă Dumnezeu o face cum am făcut eu la moartea lui tata, am venit la credință, e posibil și el atunci, am să las cu cum să zicem în popor și cu limbă de moarte, cât sunt conștientă și cât sunt lucidă, am să rog colegii mei, frații mei, pe cei care, colportori sau necolportori, ca la moartea mea să cheme, să invite pastor, și pastorul care m-a botezat, dar să invite și alt pastor ca să vorbească mult despre taina mântuirii. El n-are cum să plece, el stă acolo la capul meu. Și dacă va asculta, să hotărască el ce are de făcut. Ăsta este, iar pentru mine nu doresc nimic, pentru mine. Nu, tot eu sunt și în îmbrăcămintea asta și în alta și nu doresc decât atât să rămân lângă Domnul și să nu cumva ceva să mă, piciorul meu să alunice într-o parte sau alta. Să rămân cu el, știu că mă voi întâlni cu soțul meu și cu părinții mei și aș dori mult să mă întâlnesc cu copiii mei.
Dumnezeu să vă dea putere mai departe și bucuria mântuirii să vă umple inima. Să fiți o mărturie pentru cei care vă înconjoară și, așa cum ați spus, să-i conduceți și pe alții spre Dumnezeu. Multă binecuvântare!
Mulțumesc foarte mult și eu și aș dori ca cineva, dacă ascultă, vă asculta aceste mici mesaje, să ia minte, să nu stea prea mult de parte de Domnul, să caute întâi pe Dumnezeu și după aceea toate vi se vor da pe deasupra. Dacă îl căutăm pe El, El ne deschide drumurile și pe alte căi. Deci să nu căutăm să ne facem noi un rost în viață, că toate rosturile noastre sunt zero. El a spus, despărțiți de mine, nu sunteți nimic. M-am convins, de aceea duc și sfătuiesc și pe alții care vor dori să îl caute pe Dumnezeu și restul vi se vedea pe Dumnezeu.
Stimați ascultători, suntem la final de emisiune. Vă mulțumim tuturor pentru că ne-ați urmărit și sperăm din toată inima ca prin acest mesaj să fi fost încurajați și dumneavoastră să-L căutați acum, astăzi, pe Dumnezeu. Sunt Adina Tomoia Găștefan, numai bine tuturor!